Сергія Давидовича. У ефіры Радіо Свабоду праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. А тэма сённяшняга выпуску падарожжа ў свабоды таксама ваенная. Віталь Сямашка сустракаўся ў розных рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны.
Я припоминаю давний випадок. Ніяк у часі вандруки мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо за ССР-овську перемогу у Другої сусвітної. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, яни служили у армії Крайової. У часі зустріч з героями сьогоднішньої програми я зрозумів, що поводлі їх же слову існують невідомі для більшості необачні з офіційних телеекранів інша війна, інша переможця.
На белое и на черное поделялось все. То все, кто червоной армии, пераможцы, это справедливо. А все, якія змагались за межами, коли супроть фашизму, яны так неохотно приличивались до удельников войны.
Гэта 83-гадовы спадар шкерманкоў са Слаўгарада. Спадар Фелікс прайшоў вайну ад жаўнера да малодшага лейтэнанта. Быў 4 разы паранены, атрымаў другую групу інваліднасці. Суразмоўца кажа, што 9 траўня для яго свята са слязамі на вачах яшчэ і ад яго правядзення.
Но во все часы знаходзіліся аматары перепісаць гісторыю пад сябе. Кніга памяць открывает портрет Лукашенко в форме титу маршальской. Это ж придумать то линию Сталина зробить. Экскурсии накировываются. Соромно нас у Беларуси еще рано казать про перемогу над сталинизмом. Рецидивы Гулагущины вылазят у нас штодённо у новом обличье. Не отбылося покаяние. Потому что шмат еще есть людей, которые находятся при уладе, яким вельми не хапая того, что было при сталинизме.
У вёсцы Паперня на Лічыні 2 гады таму сустрэўся з 87-гадовым цяпер спадаром Новікам. Патэлефанаваў днямі, кажа, дзякуй Богу, у добрым здароўі. Польскі ўрад рэгулярна плаціць яму пенсію ў 150 даляраў на квартал. Ягоная хата на пагорку з польскім гербом і сцягам. Нізенькі чалавек у шапцы ў шанцы. Жывыя, зусім не старэчыя вочы. Я памятаю, мне быў шчыра рады.
Свабода, ой, так хорошо гаворыць. І паслухаю, ця свабода.
На мою просьбу дядька Ясь ударился в успоминки.
В доме батька был двое братов и сестра, и я самый четвертый. Мели коровку, коня, земли пару гектаров. Позабирали от нас все.
От коммунистов ничего доброго не было?
А, нет, миленький мой, отменьшили нас они тогда. А что робили? Все. Контингент на божеч. Сколько тут картофель сдавали. И корову забрали, и коня. Воз, брата небожчик, зарабивший был. Горе, хай его. В 41-м забрали меня в армию. Я был в саперах. Міни підводили, окружили нас, пригнали нас в моршу, погнали аж у Субалки.
А то вже на Білосточині?
Ну, а мене вже додержали так, 40 кг тільки був вішив я. Мене взяли відправити домой, у Паперню.
У 43-м Ясь Новік уступив у шерги войска польського.
Умундировали польскую одежду. Ну, я был зенитчиком. До Варшавы не дошли мы. Повстание было. Разбурена была Варшава. А сколько на людей забили в Катыни. 12 тысяч польских офицеров. Потом скинули. Это, кажется, не надо забил, не надо забил. Я не забил им все.
У Лиди при уключенном микрофоне с корреспондентом «Свободы» отмоюся говорить 88-годовый Владимир Андреевич. Прозвище называть не буду. Узнагороджены орденом Айчина войны другой ступени. Хоть попередний, его уговорил сустреться со мной ягоный сын, так само Владимир. Мне удалось записать их диалог.
Боевые орден, расскажи, как люди знали. Ты же есть чем гордиться, чего ты?
Чтоб меня не расследовали, я не буду. Меня уже 1000 раз. Досконально все проверяли. Где я был, где я работал. Я ни шагу не ступлю в сторону. И мне очень хорошо платят.
Ситуацию комментует сын Владимир.
Видите, какой страх. Это 88 годов наши боится НКВД, который большевиков завжди их ненавидел. Батька мой был офицером 324-й мотострелковой дивизии. Обороняла переправу в 41-м годе. У Манштейна в воспоминаниях написано 60 танков немецких подбило. Батька говорил, я не лечу вот эти танки. Там, говорят, там была гора металла.
полком, яким служив спадар Владимир, командував Яков Джугашвілі, син Сталіна. Син ветерана розказує мені шмат разу чутої від батьки.
Як батька каже, з'явилися кагебісти, і він їжджав. Снаряд німецький його шандарахнув. Люди після таких попаданий живими не залишаються. Мій батько розказує, що умер мій дід. Яков Сталін йому дав 1000 рублів. На поховання тупали туди. Ранення. Снаряд проснувся, він у плену німців. Литву їх привезли. По господаркам розкинули. Литовська сім'я і позвала врача. І заплатила. Рабів з ними. Жаніть потім хотіли. Вичислили, що він все-таки старший лейтенант. Загадка. Вернуться в лагерь. Усі, каже, офіцери зібралися і пошибували.
Чого він боїться?
Все-таки йому, як інваліду Великої Вітчизняної війни, заховалися шмат льоду. А от, каже, як виступлю, так во всіх інвалідів отнімуть вокалів в Білорусі. Там їх залишилося, каже, 15-20 чоловік.
Опошній штрих. Батько таки дав сину дозвол на розповідь своєї біографії.
Мені батько сьогодні сказав, ти ж не будеш лгати, мікрофону. Отказ на свою несі.
У ефірі «Подорожі свободи» Віталь Самашка збирав у різних регіонах Білорусі успоміни тих, хто пережив Другу світову війну.
Та трохгадового Олеся Панасовича Шекеля День перемоги зустрів далеко за межами батьківщини. Сьогодні 9-ї годки його вертання з Великої Британії, де він прожив до старості, на малую родзіму у Івянець. Але пам'ять не подводить. 17 вересня 1939-го сержант войска польського білорус Олес Шекель зустрів на бойовим посту на межі з СССР. НКВД-сти, до яких урешті він потрапив, погнали його по етапах у Сибір. Але Олесю Панасовичу пошансувало. Ішло формування польських часток для войска генерала Андерсена.
В армию нас взяли на Казахстане и приехали в Иран, порт Парлеви. Поехали в Египет, в Италию. Там обняли фронт у горах, в снегу. Ой-ой, холод. Война была страшная. В очи вырезали, в уши обрезали. Вестопоуцы.
Олеся Панасович за взятие морской, як лечилося, недоступной крепости Монте-Касино, был знагороджен ангельским гоноровым крыжом. Вертаться у Беларусь после войны дядька Олесь не спешался. Хутко пришли известки, что тех, кто отважился на это, и знов погнали на Соловки.
Я там имею дом, самоход в Англии.
А чему дома лепее все-таки?
Свои люди, своя природа. Навіть, знаєш, вовк уродився, нічого не троне в себе. І йде за 7 кілометрів, вогнем розуміє. Так само і люди, які білоруси, бідаки, плакали під самоход, під пояс підписалися.
Днями я потелефонував у Івянец до Владимира Солтана, правооборонця, а каб той довідався, як почувається господар Шекель.
Поговорюся там племянниця. Як живе? Кажу, раз, каже, приїжджайте, поговорите з ним, як він святкує. А ніяк, каже. Він поглядає телевізори, поради, каже, у нас в Англії такого нема.
72-годовий Мінай Корнієнко живе у Толичині. Називає себе дітьом війни, сябра ПКБ. І у його свій погляд на День перемоги.
Война только жудасная, никому не потребная. У нашей территории Дубровинского района 9 месяцев фронт стоял. Деревня была сожжена. Я первый, кто увез, отрабал ранение. В очи и руку. Неизведанный предмет взял в руки. Это был взрыватель отмены. Например, мне вельми не подобается, что 3 липеня установлен день незалежности, а не день возволения Беларуси. Все-таки лишу день возволения, есть день возволения. Народ перемог. Держава наша армия.
А вот еще один военный лёс. Ворогом народа спадар Козак став праз 4 гады після 45-го. До того часу, з 42-го по 44-й, викладав білоруську мову у школах окупованої Чарковщини. Разом з батальйоном армії Крайовий перейшов у Польщу, де трапив у Дальвіцьку школу Абверу, яка рихтувала диверсантів для боротьби з партизанами. У містечку Червона Лодь, так і не бравши удзелу бойових дій, зустрів закінчення війни.
Вечером я прийшов світ включить, а мені за руку. Поляки мені взяли, передавали контрразвідку варшавську. Я сидів в один ножці, місяці 4 влупили мене здорово, дознавали, хто такі. У них вже був весь список, це Дальвіця. Присуд зробили, 25 годов, 5 поражень.
Після год відпокутував у пересильних турмах, де 6,5 на працю в угольних шахтах, де медно-нікелевих рудниках на Рильщині. Там Козак став сябром штабу повстання. Яно одночасово відбувало у десятках сталінських лагерів і довжилося 1,5 місяця. Одним з керівників штабу повстанців був білорус Кастусь Козак. У мінулым годзе ў часе нашай сустрэчы ён упершыню за 10-годдзі публічна загаварыў пра тагачасныя падзеі.
Пачці ўсе невінаўныя людзі.
Гэта ж ужо пасля Сталіна было, так?
Ну, дух ужо быў такі, толькі надо было нам, арганізатарам, павесці. У кожным лагеры была каманда. Якое выстанне? Павесілі чорныя флагі, не пашлі на работу. Рэзалі, дзялілі на кускі і вывазілі ў поле, ў тундру, паўтара месяца. Яны не зналі, што рабіць. Мы вызывалі на перагаворы ЦК Москву. Приезжали, тогда взрываются они сами. А тут еще ровно у нас заховывалось до самого конца. Заразилось и в других лагерях, и по Союзе.
Напередодні телефоную дядьку Кастусю, каб доведаться, як мається ён. Каже, здоровье у лепший бок не йде, а вот что про ставлення до перемоги.
Дитячее питание. Горит на заходу, с усходом, угнетали, так якая может быть перемога? У нашего народа зачем об этих войнах тоже что-нибудь было духовное? И утрки тогда, и застолье, сало кусок. Это было воспринимали как политическое питание.